Ναι, καλημέρα σας. Καλημερίζουμε τους ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνει το Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία της Αθήνας. Εργαζόμενοι δηλαδή που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές, σε μικροβιολογικά εργαστήρια, γεροκομεία. Όλους τέλος πάντων τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται σε επιχειρήσεις ιδιωτικής υγείας. Την εκπομπή σήμερα θα την παρουσιάσουν ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, που μιλάω αυτή τη στιγμή πρόεδρος του Κρατικού Σωματείου. Η Ηλέκτρα Κολοβού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας και εργαζόμενη στην Ευρωκλινική, και ο Γιάννης Οσκλάβος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενος στον όμιλο Euromedica. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε. Ευελπιστούμε να έχουμε συνέχεια. Έχουμε πρόθεση να παγιώσουμε την εκπομπή αυτή, να ενημερώνουμε τους εργαζόμενους, να τέλος πάντων να υπάρχει μια κοινοποίηση, ας το πούμε, και να ασχολούνται οι εργαζόμενοι με την ενημέρωση, γιατί όπως ξέρουμε το θέμα της ενημέρωσης των εργαζόμενων είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα, όχι μόνο στον κλάδο μας αλλά γενικότερα. Η ενημέρωση που παίρνουν οι εργαζόμενοι από την εργοδοσία, είτε απευθείας μέσω των ίδιων των εργοδοτών, είτε μέσω των μηχανισμών τους, μέσω των ΜΜΕ κλπ, μας επιτάσσει να έχουμε μια διαφορετική, υπάρχει μια διαφορετική ανάγκη για διαφορετική ενημέρωση. Να καλημερίσουν και οι συνάδελφοι.
Καλημέρα στους ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, εκ μέρους και από μένα και τα λοιπά.
Και από την Ηλέκτρα, μας και η Ηλέκτρα μια καλημέρα, από την Ευρωκλινική. Καλημέρα. Τώρα, να πούμε δύο πράγματα έτσι για το σωματείο μας. Το σωματείο μας δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής υγείας από το 1988. Αφορά τους εργαζόμενους, όπως είπαμε, όλων των ειδικοτήτων στην ιδιωτική υγεία. Καμιά φορά ρωτάνε οι εργαζόμενοι αν εμάς μας καλύπτουν κλπ. Δεν έχει, δηλαδή, δεν είναι κλαδικό, δεν είναι με βάση την ειδικότητα. Αφορά τους εργαζόμενους που εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είπαμε, της Αθήνας. Στο χώρο μας δραστηριοποιείται στην Αττική και το κλαδικό σωματείο του Πειραιά. Πανελλαδικά υπάρχουν κλαδικά σωματεία Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα κλπ. Πέρα από αυτό, υπάρχουν βέβαια στον κλάδο μας και επιχειρησιακά σωματεία, κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι το ΙΑΣΟ, το ΙΓΕΑ, το ΜΙΤΕΡΑ, ο ΝΑΣΙΟ κλπ. Το Σωματείο της Ευρωκλινικής, που είναι και συναδέλφισσα, η οποία είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφορά, Δημήτρη, και τις μικρές κλινικές και τα μικρά διαγνωστικά.
Έτσι, ναι. Το κλαδικό σωματείο αφορά τους εργαζόμενους όλου του κλάδου. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το μέγεθος της επιχείρησης.
Δεν αφορά μόνο τους μεγάλους ομίλους.
Δεν αφορά ακριβώς. Και δεν σημαίνει, όπως υπάρχει σε όλους τους εργασιακούς χώρους, δεν σημαίνει το ότι κάποιος που είναι μέλος στο επιχειρησιακό σωματείο του δεν μπορεί να είναι και στο κλαδικό. Ο κλάδος, όπως είπαμε, αφορά όλους. Τώρα, το θέμα το σημερινό, ας το πούμε έτσι, αν προσπαθήσουμε λίγο να το συγκεκριμενοποιήσουμε, είναι το θέμα της απλήρωτης εργασίας. Και γιατί είναι το θέμα της απλήρωτης εργασίας? Γιατί εμείς αυτή την περίοδο, σαν κλάδος, βρισκόμαστε σε μια αναταραχή, ας το πούμε. Προσπαθήσαμε και εμείς, σαν σωματείο, να αναδείξουμε το ζήτημα της απλήρωτης εργασίας. Και το αναδεικνύουμε αυτό γιατί στο χώρο μας υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι εδώ και 5 χρόνια. Όταν λέμε απλήρωτοι, εννοούμε εργαζόμενους δηλαδή που αμείβονται με έναντι. Το έναντι, βέβαια, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Νομίζω δεν έχουμε και κάποια αυταπάτη γι' αυτό. Δεν είναι δηλαδή ούτε κάποιο σταθερό ποσό. Είναι έναντι. Είναι ουσιαστικά ο εργαζόμενος είναι σε εκβιασμό, είναι στο έλεος του εργοδότη. Αμείβεται με όσα θέλει και όποτε θέλει και κρίνει ο εργοδότης ότι μπορεί να δώσει και θέλει να δώσει φυσικά. Και ο κλάδος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ταλανίζεται κυριολεκτικά από αυτό το πρόβλημα. Προσπαθήσαμε, είμαστε σε μια διαδικασία να το αναδείξουμε αυτό το ζήτημα, να αναδείξουμε βασικά το γιατί γίνεται. Γιατί το να λέμε, πολλές φορές μιλάμε για, περιγράφουμε την κατάσταση, πώς οδηγείται δηλαδή στην εξαθλίωση ο εργαζόμενος, αλλά γινόμαστε ακόμα και κουραστικοί. Οι ιστορίες που υπάρχουν με την απλήρωτη εργασία, οι προσωπικές ιστορίες, δεν θα μας έφτανε, αν τις λέγαμε σήμερα, δεν θα μας έφτανε ο χρόνος όχι για μια εκπομπή, αλλά ίσως, ας πούμε, για μια ολόκληρη μέρα. Υπάρχουν χιλιάδες προσωπικές ιστορίες εξαθλίωσης και φτώχειας εργαζόμενων, που ενώ δουλεύουν, προσφέρουν, παράγουν σε ομίλους και εταιρείες οι οποίες έχουν εντατικοποιημένη δουλειά, δεν μιλάμε δηλαδή για εταιρείες που κλείνουν, εντούτοις, ας το πούμε, οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. Υπάρχουν λοιπόν χιλιάδες ιστορίες. Νομίζω ότι δεν είναι και ο ρόλος μας αυτός να περιγράφουμε, αλλά είναι πιο πολύ να αναδείξουμε το γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση σήμερα, να αναδείξουμε και το μέγεθος, Να πούμε δηλαδή ότι δεν είναι εταιρείες οι οποίες απασχολούν τέλος πάντων δύο εργαζόμενους που θες μέσα στη δίνη του ανταγωνισμού καταστρέφονται και συμπαρασύρουν αναγκαστικά για τους εργαζόμενους, αλλά μιλάμε για ομίλους, μιλάμε για μεγαλοκλινικές, για κλινικές των 150 και 200 εργαζομένων. Ο συνάδελφος, ο Γιάννης Κλάβος, είναι εργαζόμενος του Euromedica. Γιάννη, πες μας και εσύ, πόσο καιρό έχετε να πληρωθείτε, πώς πληρώνεστε?
Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε το εξής, ότι το θέμα της απλήρωτης δουλειάς, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης ως πρόεδρος του κλαδικού, ταλανίζει το χώρο πάνω από 5 χρόνια. Ο πρώτος όμιλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος ξεκίνησε το θέμα της απλήρωτης δουλειάς στους εργαζόμενους, είναι ο όμιλος Euromedica. Μιλάμε για έναν όμιλο ο οποίος αυτή τη στιγμή απασχολεί πάνω από 1.600 εργαζόμενους πανελλαδικά. Έχει γύρω στα 85 καταστήματα σε όλη την επικράτεια, διαγνωστικά, κλινικές, γυροκομεία όλων των ειδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας επιχειρήσεις. Και είναι από τους πρώτους μεγάλους ομίλους, ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατάει σε αυτό το έσχος, σε αυτή την ομοιρία, χιλιάδες εργαζόμενους. Το θέμα της απλήρωτης δουλειάς δεν είναι τόσο απλό. Αυτή τη στιγμή, όπως προείπαμε, υπάρχουν και επιχειρήσεις μικρότερες με 100-150 εργαζόμενους, που βέβαια για τα σημερινά.
Τώρα 100 εργαζόμενοι.
Ναι, που βέβαια για τα σημερινά. Για τα σημερινά δεδομένα, βέβαια, είναι μια μεσαία επιχείρηση προς μεγάλη. Και για να λάβουμε λίγο το μέγεθος, όταν βλέπουμε γύρω μας εκατοντάδες χιλιάδες μαγαζιά και κλείνουν αυτή τη στιγμή όλων των ειδών, ψηλικά τζίδικα, μικρά εμπορικά μαγαζιά κτλ., οι κλινικές ακόμα και αυτών των μεγεθών παραμένουν ανοιχτές, δουλεύουν, εισπράττουν πολύ μεγάλα ποσά και από τα ταμεία τα οποία τα προηγούμενα χρόνια ειδικά τα έχουν ξεζουμίσει, αλλά και τώρα μέσα στο βάθημα της κρίσης, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή κτλ., εξακολουθούν και δουλεύουν. Ένας λόγος δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή η απλήρωτη δουλειά στην οποία έχουν επιβάλει χιλιάδες εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν και να φύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο αλόβητοι από την κρίση.
Και γιατί, να πούμε, Γιάννη, τώρα σε διακόπτω, να πούμε και το ότι η Euromedica, παράδειγμα, ενώ ας πούμε στην επιφάνεια των γεγονότων φαίνεται ότι έχει δυσκολίες κλπ., παράλληλα μέσα στην κρίση έχει επενδύσει ποσά σε ανάπτυξη, στη δικιά τους ανάπτυξη. Δηλαδή άνοιξε ένα έτσι, δεν
το
είναι.
Το προηγούμενο έτος δεν είχε παρουσιάσει 4 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη, σαν να είχε πληρώσει κέρδη, δηλαδή,
έχει
και τους εργαζόμενους.
Έχει μπει στο Σύλλογο Τουριστικών Επιχειρήσεων, γιατί προσδοκά κέρδη και από τον ιατρικό τουρισμό. Ένα άλλο ζήτημα που θα μας απασχολήσει. Δηλαδή βλέπουμε, ας το πούμε, ότι δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο, δεν έχω λεφτά, έχουν πέσει οι δουλειές, άρα αναπόφευκτα, ας το πούμε, μειώνω και τις απολαύσεις των εργαζομένων. Δεν υπάρχει. Δηλαδή βλέπουμε ότι σπάει αυτό το μοντέλο.
Βεβαίως. Δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο. Καταρχήν, δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο και για τις μικρότερες κλινικές των 100-150 ατόμων κτλ. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια αποκομίσανε τεράστια κέρδη από την και υπεραντητικοποίηση των εργαζομένων, αλλά και από την διάλυση του δημοσίου συστήματος υγείας.
Δηλαδή αυτός ο χρήστης υγείας, ας το πούμε πιο γενικά, που χρησιμοποιεί το δημόσιο, σήμερα αναγκαστικά και βιαστικά δεν πάει στον ιδιωτικό τομέα.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πώς ισχυρίζονται ταυτόχρονα ότι η δουλειά έχει πέσει την ώρα που υπάρχει εντατικοποίηση σε πολύ μεγάλο βαθμό? Μιλάμε και για το ίδιο προσωπικό, έτσι. Δηλαδή, πέρα από την απληρωσιά, ένα άλλο ζήτημα, ας πούμε, που αναδεικνύεται τώρα από την κουβέντα, είναι ότι η δουλειά έχει αυξηθεί 2 και 3 φορές και το προσωπικό παραμένει μειωμένο. Όχι απλά το ίδιο με τον αριθμό προσωπικού στο προ-κρίσης επίπεδο.
Και πόσο εκνευριστικό είναι να ξέρεις ότι δεν πληρώνεσαι εσύ για να κάνει επενδύσεις ο εργοδότης σου να μεγαλώσει την επιχείρησή του.
Ακριβώς,
κρατάει τους δικούς σου μισθούς, δεν ζεις εσύ, δεν ζει η οικογένειά σου για να κάνουν αυτοί μεγάλες επενδύσεις.
Εν τω μεταξύ, ξέρετε, τώρα επειδή είμαστε και στον χώρο της υγείας και υπάρχει μια ευαισθησία και στο νομικό πλαίσιο όσον αφορά το, ας πούμε, θέλουμε να κάνουμε μια στάση εργασίας ή μια απεργία και πρέπει να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, έχουμε συναντήσει περιπτώσεις που το προσωπικό ασφαλείας ταυτίζεται με το προσωπικό που θα πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή δουλεύουν καθημερινά.
Όπως στην Ευρωκλινική Πέδων σε εμάς, δεν μπορούμε να βγάλουμε προσωπικό ασφαλείας, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη.
Φαντάζομαι λοιπόν ότι σε αυτή την περίοδο, πέρα από την απληρωσία που αναδεικνύουμε τώρα, είναι και το θέμα της εντατικοποίησης. Δεν μπορούν να δουλεύουν δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις με προσωπικό ασφαλείας. Έτσι και η δουλειά, θέλουμε αυτό να το πούμε, να το αναδείξουμε. Ότι η δουλειά, σαν όγκος εργασίας, ας το πούμε, έχει υπερδιπλασιαστεί. Και βέβαια η αιτία, είπαμε, είναι το δημόσιο. Όταν δεν υπάρχει, όταν αγκβιαστικά δηλαδή αυτός που κάνει χρήση υγείας πάει στον ιδιωτικό τομέα, είναι αναπόφευκτο ότι έχουν έχουν μεγεθυνθεί, ας πούμε, η ποσότητα εργασίας.
Μα γι' αυτό, αυτός ήταν και ο στόχος. Γι' αυτό μπήκε και ο πίστης σε μεγάλες κλινικές. Με άμεση σύμβαση πλέον.
Άρα, ενώ πριν να πούμε, δεν γιατί καμιά φορά υπάρχει και η λογική ότι, ας πούμε, κόβουν τις δαπάνες τις νοσοκομειακές μόνο για να αποφέρουν χρήματα στα δημόσια ταμεία. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, πώς αυτή η διάλυση, ας πούμε, το ΙΚΑ παράδειγμα, σήμερα που δεν υπάρχει, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει μονοπωλιακά αναλυθεί από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους στον χώρο της υγείας. Δηλαδή, το ΙΚΑ το σημερινό, για να μιλάμε έτσι λίγο πιο τα πράγματα πιο συγκεκριμένα, το ΙΚΑ σήμερα είναι, ας πούμε, η βιοιατρική και η γυρομέντικα στον χώρο της πρωτοβάθμιας. Έτσι δεν είναι?
Είναι γεγονός αυτό. Επίσης, για το θέμα της απλήρωτης δουλειάς, το οποίο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον κλάδο, οι εργοδότες αυτή τη στιγμή, έχοντας αυτή την πίεση στους εργαζόμενους και έχοντας σε ομοιρία όλα αυτά τα χρόνια τους εργαζόμενους με το θέμα της απλήρωτης δουλειάς, πιέζουν τους εργαζόμενους στους πολύ μεγάλους ομίλους αυτή τη στιγμή που προς το παρόν πληρώνουν, π.χ. όπως η βιοιατρική, το υγεία κτλ. Και τους λέει, μην ξεσηκώνεστε, σκάστε έτσι ακριβώς κτλ. Γιατί δίπλα στη Γιουρομέντικα, στον ομίλο Γιουρομέντικα είναι 7 μήνες απλήρωτη. Στο City Clinic στην Κυψέλη είναι 8 μήνες απλήρωτη. Στο Γιανό Σταυρό είναι 2 χρόνια πληρωτή. Οπότε είναι και ένας τρόπος και ένας μοχλός πίεσης ώστε να δεχτούν είτε ατομικές συμβάσεις, είτε μειωμένους μισθούς, είτε μειωμένα δικαιώματα μέσα στο χώρο δουλειάς. Και βλέπουμε αυτή την κατάσταση σε ένα τεράστιο όμιλο όπως είναι ο Όμιλος Βιοιατρικής, ο οποίος χρησιμοποιεί πάρα πολύ το συνεταιρό του, θα το λέγαμε έτσι, στο χώρο της υγείας, ας το πούμε έτσι κτλ., να πιέζει τους εργαζόμενους και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν με 300 και 400 ευρώ ώρες ατελείωτες μέσα στα διαγνωστικά του ομίλου βιοιατρικής.
Δηλαδή, σήμερα ένας εργαζόμενος στην ιδιωτική υγεία πρέπει να νιώθει ευχαριστημένος στο αυτονόητο ότι πληρώνεται.
Βέβαια, αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν παντού, σε όλες τις κλινικές και στα διαγνωστικά. Αλλά πλέον θεωρώ ότι ο κόσμος δεν το δέχεται.
Δεν το δέχεται.
Δεν το δέχεται. Μιλώντας δηλαδή μέσα στους χώρους μας, βλέπουμε ότι δηλαδή τι, πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι. Δεν κατάλαβα, εγώ δεν χτυπώ την κάρτα μου, δεν έρχομαι στην ώρα μου. Και θεωρώ ότι είναι έτοιμοι οι εργαζόμενοι να ξεσηκωθούν σε μια τέτοια περίπτωση, όπως ήδη έχουν αρχίσει και ξεσηκώνουν.
Είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό που λέμε, να ανοίξουμε και αυτό το ζήτημα του εργαζόμενου και πώς θα αντιμετωπίζει την κατάσταση. Όντως υπήρξε μεγάλη πίεση, αλλά θεωρούμε, να το πούμε έτσι πιο γενικά, θεωρούμε ότι στον κλάδο μας πια όντως έχουν καταπέσει αυτά τα επιχείρηματα. Δηλαδή βλέπεις ότι διεκπεραιώνεις ένα διπλάσιο όγκο εργασίας από την εποχή προ-κρίσης, ας το πούμε, και σου λένε ζεις ευχαριστημένος με τα 400-500 ευρώ. Επομένως λοιπόν, έτσι για να τα κάνουμε πιο, να τα μαζέψουμε λίγο, να πούμε λοιπόν ότι η απλήρωτη εργασία σήμερα έχει πολλαπλά, λειτουργεί σαν επιχείρημα σε πολλαπλά επίπεδα. Όχι μόνο δηλαδή στην εξαθλίωση των ήδη απλήρωτων εργαζόμενων, αλλά και στους γενικότερα πιέζει, ας πούμε, εκβιαστικά τον κλάδο. Αυτό που λέμε δηλαδή πιο γενικά, να χαμηλώνει απαιτήσεις, να αποσυλλοποιείται μέσα στους χώρους δουλειάς το χαμήλωμα των απαιτήσεων, να πως πιέζεται. Να πως δηλαδή ο εργαζόμενος πιέζεται να αποδεχτεί σαν δεδομένη την κατάσταση. Να πει δηλαδή, ναι, πρέπει έτσι να ζούμε και να λέμε να θεωρούμε πολυτέλεια και παροχή τι το μισθό. Έτσι λοιπόν υλοποιείται και στο χώρο. Εντάξει, δεν νομίζουμε ότι είναι μονοπόλιο ο δικός μας χώρος. Παντού συμβαίνει στον κλάδο αυτό. Αλλά συγκεκριμένα σε εμάς, με αυτούς τους μηχανισμούς, ας το πούμε, στην καθημερινότητα πιέζει το εργαζόμενο να αποδεχτεί τη μειωμένη απέτηση, να μην έχει απέτηση. Όμως και εγώ πιστεύω ότι από τους χώρους που πάμε, ότι πλέον δεν πείθουν αυτά τα επιχείρηματα. Τώρα, βέβαια, το ζήτημα είναι το πώς θα εκφραστούν σε αυτή την κατεύθυνση που λέμε εμείς, μέσα στο ταξικό κίνημα, μέσα στο πάμε. Που αναδεικνύουμε τις αιτίες. Λέμε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι η μείωση του εργασιακού κόστους, οι ευέλικτες μορφές, η κατάργηση των συμβάσεων είναι μοχλός για την εργοδοσία να μπει σε ανάπτυξη, να μπει σε κερδοφορία. Αναιρείται σήμερα αυτός, ας πούμε, από τη νέα κυβέρνηση? Όχι.
Όχι.
Αυτό το επιχείρημα της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, που λέει ότι όταν θα κερδοφορήσουν, θα φάτε κι εσείς εργαζόμενοι, θα πάτε λίγο καλύτερα, δεν αναιρείται από τη σημερινή κυβέρνηση. Υπάρχει, παραμένει σε αυτό. Άλλο τώρα διαχειριστικά που μπορεί να έχουν άλλα μοντέλα διαχείρισης, αλλά σαν ουσιαστικό στόχος είναι το εργαλείο αυτό. Έτσι μας λέγανε. Είχαν κάνει το 2012 με το μνημόνιο, θυμάστε τώρα, έτσι, που είχαν κάνει εθνικό στόχο την ανταγωνιστικότητα. Την είχαν αναγάγει σε εθνικό στόχο. Mm-hmm. Να υπάρχουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Με ποιο εργαλείο θα είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις? Δεν θα είναι με αυτά τα εργαλεία που βλέπουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Δεν θα είναι με την απλήρωτη εργασία. Δεν θα είναι με τα 300-400 ευρώ. Δεν θα είναι με την εντατικοποίηση, με τις ατέλειωτες ώρες.
Και με τους νόμους που υπάρχουν, κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Το παράδειγμα του Κιανού μας το δείχνει. Κατέβηκαν με νόμιμες διαδικασίες, με δικηγόρους, με τα λοιπά.
Υπάρχει μέσα στο κλάδο μας αυτό.
Και ενώ υπάρχει απόφαση δικαστική για πληρωμή των δεδουλευμένων, κανένας δεν τους επιβάλλει να πληρωθούν. Να πληρώσουν.
Το κράτος δηλαδή παρουσιάζεται, ας το πούμε, σαν ένας ουδέτερος μηχανισμός που
μα
μπορεί να διασφαλίσει.
Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι αν χρησιμοποιήσουν νόμιμα μέσα και πάνε με δικηγόρο, θα καταφέρουν τα πάντα. Ορίστε, υπάρχει απόφαση.
Υπάρχουν αποφάσεις. Να πούμε λίγο για τον Κιανού Σταυρό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυτή την περίοδο, στον Κιανού Σταυρό, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, με αφορμή μάλλον τον Κιανού Σταυρό, υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας όσον αφορά την απλήρωτη εργασία. Τι έγινε στον Κιανού Σταυρό? Είναι 4-5 χρόνια οι εργαζόμενοι αμείβονται με έναντι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κόψει και τα έναντι ο εργοδότης και υπάρχει έντονη φημολογία ότι πάει για κλείσιμο η κλινική. Αυτό έχει, ας το πούμε, αναστατώσει ακόμη περισσότερο τους ήδη αναστατωμένους εργαζόμενους, τους απλήρωτους δηλαδή, γιατί υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να χάσουν εντελώς αυτά που τους χρωστάνε. Και δεν μιλάμε τώρα για ποσά ενός-δύο μηνών, αλλά μιλάμε για τριετίες, τετραετίες, μιλάμε για αρκετές χιλιάδες ευρώ. Να πούμε λίγο πώς στον Κιανού Σταυρό τι κάναμε μάλλον. Έχει γίνει μια κινητοποίηση από το κλαδικό σωματείο το Σεπτέμβριο του φέτος του 2014. Είχαμε εντάξει αυτή την κινητοποίηση στο συλλαλητήριο, στις περιοδίες για το συλλαλητήριο της 1 Νοέμβρη, το πανεργατικό, το ΠΑΜΕ. Και εντάξαμε λοιπόν αυτές τις κινητοποίησεις εκεί. Και τώρα το Φλεβάρι φέτος έχουμε πραγματοποιήσει 4 στάσεις εργασίας. Έχουμε κάνει γενικές συνελεύσεις μέσα στο χώρο δουλειάς. Πραγματοποίησαμε παραστάσεις στο Υπουργείο Εργασίας, 2 παραστάσεις, και προχωρήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στις 26 του μήνα σε 24 ώρη απεργία. Πώς λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ζήσαν αυτήν την εξαθλίωση, την πίεση, τους μηχανισμούς της εργοδοσίας, τους εκβιασμούς, καταφέρανε τέλος πάντων σε ένα βαθμό, και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι έχει τελεσιδική στο ζήτημα, αλλά απαιτείται να υπάρξει συνέχεια, πώς καταφέραν και οργανωθήκαμε και κάναμε αυτά τα βήματα τέλος πάντων? Είναι μόνο δηλαδή η εξαθλίωση που ζήσαν, είναι μόνο ο φόβος? Τι άλλο μπορεί να είναι?
Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια το κλαδικό σωματείο, και όχι μόνο στον Κιανό, αλλά και ιδιαίτερα στον Κιανό, επειδή το πρόβλημα είχε πάρει εκρηκτικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα, έκανε συνεχώς παρεμβάσεις στους εργαζόμενους, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να μπορέσει να δει, ας πούμε, για παράδειγμα, να έρθουν όσο το δυνατόν πιο κοντά οι εργαζόμενοι μαζί με το κλαδικό σωματείο, για να μπορέσουν να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα της απλήρωτης δουλειάς. Ένας λόγος δηλαδή που οι εργαζόμενοι καταλάβανε πια ότι ο μόνος δρόμος είναι μέσω του ταξικού σωματείου, του κλαδικού σωματείου στον κλάδο μας που καλύπτει την Αθήνα, καταρρύπτοντας στην πράξη πια όλες οι αυταπάτες περί δικαστικών αποφάσεων, περί νόμιμης οδού, ότι μπορούν να βρουν λύση. Φανταστείτε τώρα ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις θετικές, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τα δικαστήρια. Όλος παράξενος αυτό, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις θετικές. Και ο ίδιος ο εργοδότης ούτε καν τις αναγνωρίζει.
Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, να συνεχίσουμε μετά, να πάρουμε μια ανάσα.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Στις Ανατολής στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το και μέρη, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα τη έρημου τα παιδιά και ένας νέος από σόι και γενιά βασιλική. Αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ξεκίναν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράνη κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράδι τα σκυλιά στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια κοινό το πρωί πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του τη πνοή. Μίλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Λοιπόν, λέγαμε πριν από το διάλειμμα για την υπόθεση του Κιάνου Σταυρού. Έτσι λοιπόν, όπως έλεγε και ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Σκλάβος, φτάσαμε σήμερα να είμαστε σε μια κατάσταση που μπορέσαμε, τέλος πάντων, και κάναμε αυτές τις κινητοποιήσεις. Τώρα, το επόμενο βήμα, και καλούμε και μέσω αυτής της εκπομπής στον κόσμο της ιδιωτικής υγείας, και όχι μόνο της ιδιωτικής, αλλά και της δημόσιας, να κινητοποιηθεί. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, είναι στις 14 Μάρτη, ημέρα Σάββατο, έξω από την κλινική του Κιανού Σταυρού, θα γίνει η πικετοφορία, συνάντηση, συγκέντρωση των εργαζόμενων της ιδιωτικής υγείας, όχι του Κιανού, αλλά όλων των εργαζόμενων, για το θέμα της απλήρωτης εργασίας. Ο στόχος, ο βασικός, και αυτό πρέπει νομίζω να το πούμε, είναι ότι να δίνουμε στους εργαζόμενους, εξηγούμε και πιστεύουμε, αυτή είναι η γνώμη μας, ότι το ζήτημα πρέπει να λυθεί οριστικά για όλο τον κλάδο. Δεν γίνεται δηλαδή να λυθεί μεμονωμένα ο εργοδότης. Τι κάνει τώρα, κοιτάξτε, έτσι να βλέπουμε λίγο και πώς γίνεται. Ο κάθε εργοδότης προσπαθεί να φέρει ένα επιχείρημα ότι η κατάσταση που βιώνεις στην εταιρεία είναι ιδιαίτερη. Αφορά δηλαδή τη δικιά σου εταιρεία. Εγώ σαν εργοδότης έχω όλη την καλή πρόθεση να σε αμείβω, αλλά δεν μπορώ. Και είναι μια ιδιαιτερότητα. Ο εργοδότης τι θέλει να κάνει, να μην φύγει αυτό από τα όρια της κλινικής του, της ιδιωτικής του επιχείρησης και πάει στον κλάδο. Το ζήτημα λοιπόν το δικό μας είναι να το αντιστρέψουμε. Να πούμε το ζήτημα της απλήρωτης δουλειάς είναι συνολικό. Αφορά τους εργαζόμενους στην ιδιωτική υγεία, αφορά τους εργαζόμενους στη δημόσια, αφορά τους πληρωμένους, αφορά τους απλήρωτους. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το ζήτημά μας. Γιατί, να το πούμε και αλλιώς, όπως είπαμε και πριν τώρα, και να μην το κουράζουμε και περισσότερο, το θέμα της απλήρωτης εργασίας δεν ικανοποιεί, ας το πούμε, δεν δίνει μάλλον το επιχείρημα σε όλους τις επιχειρήσεις, στους ομίλους, να κατάνε χαμηλές απαιτήσεις. Άρα δεν είναι ένα ζήτημα σπασμωδικό, αποσπασματικό. Είναι ζήτημα του κλάδου και θεωρούμε, ας το πούμε, λέμε και στους εργαζόμενους, νομίζω ότι συμφωνούν, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτό, να σπάσουμε αυτή την ιδεολογία του επιχειρηματία που σου λέει ότι το πρόβλημα είναι εδώ, στενά σε εμάς. Πρέπει να το κάνουμε, να το αναδείξουμε, ζήτημα του κλάδου, γιατί έτσι θα ανοίξουμε και τον δρόμο για να το λύσουμε και οριστικά. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κάνουμε πικετοφορία, καλούμε όλους τους εργαζόμενους στις 14 του Μάρτη, 11 η ώρα το πρωί, έξω από την επιχείρηση του Κιανού Σταυρού, είναι στη Βασιλή Σοφίας, να έρθουν, να πάρουν αποφάσεις στα σωματεία, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να συμπαρασταθούν. Πιστεύω να ανοίξουμε τον δρόμο. Να πούμε επίσης, μιας και μιλάμε για κινητοποιήσεις, ότι την Παρασκευή στις 13 Μάρτη υπάρχει νέα στάση εργασίας στον Τίμιο Σταυρό. Άλλο Σταυρός. Ναι. Είναι με τους Σταυρούς. Φαίνεται τους έχει. Νιώθουν έτσι πιο. Αν βάζουν τη λέξη Σταυρό μέσα.
Οικείο.
Ναι, νιώθουν πιο καλά, ας πούμε συνειδησιακά. Στον Τίμιο Σταυρό, λοιπόν, μια κλινική στο Εγάλεο. Έχει πάει αρκετές φορές ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Σκλάβος, σε εξορμήσεις. Έχουμε και εκλεγμένο μέλος από το Διοικητικό Σωματείο του Συνδικάτου Πειραιά. Υπάρχει στάση εργασίας την Παρασκευή στις 13. Άρα υπάρχει κινητικότητα στο χώρο μας.
Καταρχήν, να πούμε το εξής, ότι εντάσσοντας μέσα στο πλαίσιο στις 14 Μάρτη δεκάδες περιοδίες σε χώρους δουλειάς, όπου όπως προείπαμε και πληρώνονται και δεν πληρώνονται, γιατί είναι συνολικά ζήτημα του κλάδου και όχι μιας μεμονωμένης επιχείρησης, οι ίδιοι εργαζόμενοι βλέποντας αυτή την κινητικότητα, καταρχήν μαθαίνουν το ότι δεν είναι η μοναδική σε αυτό το κλάδο που είναι απληρωτή, οπότε μαθαίνεται ούτως ή άλλως ανάμεσα στους εργαζόμενους. Μαθαίνεται δεύτερον ότι στον Κιανό Σταυρό ξεσηκώνονται.
Μαθαίνετε δηλαδή.
Βέβαια. Μαθαίνετε ότι στον Κιανό Σταυρό ξεσηκώνονται. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα για το συγκεκριμένο θέμα, μιας και είμαστε στο ίδιο πρόβλημα κτλ. Οπότε υπάρχει και κατά τη διάρκεια των περιοδιών μια αναζήτηση συμπαράστασης και οργάνωσης από το κλαδικό σωματείο κάποιου αγώνα.
Θέλει δηλαδή ο καθένας να νιώθει, ας το πούμε, ότι αυτό που κάνει δεν είναι εγκλωβισμένο. Να μας πει και η Ηλέκτρα που ήταν το καλοκαίρι με την στην Ευρωκλινική. Για άλλο λόγο, βέβαια, για τη σύμβαση. Θα πούμε λίγο για τη σύμβαση παρακάτω. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε ότι είχαν κινητοποίησει, είχαν απεριακές κινητοποίησεις.
Ναι, το σωματείο το επιχειρησιακό. Δύο πολύ πετυχημένες.
Πολύ πετυχημένες. Μιλάμε για μεγάλη κλινική τώρα.
Ναι,
δεν είναι και εύκολο.
Μεγάλη μεγάλο όμιλο. Πολύ πετυχημένες οι απεριακές κινητοποίησεις. Πολλοί κόσμοι συμμετείχε στις κινητοποίησεις αυτές. Και το θέμα μας ήταν η συλλογική σύμβαση εργασίας που είχε λήξει και η μετενέργεια.
Για τη σύμβαση. Να πούμε
ναι.
Λίγο αυτό το κομμάτι, ξέρεις τι γίνεται. Λες, ας πούμε, ακούει ένας εργαζόμενος που είναι σε μια διπλανή κλινική, παράδειγμα, και σου λέει, ρε παιδάκι μου, αυτοί πώς καταφέρανε και 100 και συντονίστηκαν και εμείς δεν μπορούμε ούτε ένας κλπ.
Δεν ήρθε η επιφύτηση.
Δεν ήρθε
η επιφύτηση.
Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο,
δεν
δηλαδή, εργαζόμενοι της
Ευρωκλινικής. Καταλαβαίνει ότι αν δεν κινητοποιηθεί, αύριο θα αντιμετωπίσει ό,τι αντιμετώπισε το 2012. Με τη σύμβαση εργασίας με τις μειώσεις. Ξέρεις δηλαδή ότι αν δεν κινητοποιηθείς, θα έχεις μειώσεις. Είναι απλή λογική. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό.
Ναι, ακριβώς. Γιατί πρέπει. Τέλος πάντων, υπάρχει και αυτό το ακούμε, ας πούμε, πολύ συχνά σε χώρους δουλειάς, ότι οι άλλοι εργαζόμενοι είναι διαφορετικοί από εμάς. Α, εκεί τα καταφέρανε, εμείς δεν καταφέρνουμε. Και λες, παιδάκι μου, τι γίνεται, ας πούμε, έχουν άλλη συνείδηση, δεν είναι εργαζόμενοι σαν εμάς, ας το πούμε.
Όχι, απλή λογική. Είναι απλή λογική. Καταλαβαίνεις ότι αν δεν κινητοποιηθείς, δεν ζητήσεις τα δίκαιά σου, δεν θα στα δώσει κανείς.
Έτσι είναι, ναι. Και να πούμε αυτό. Τώρα, για να πούμε για τη σύμβαση, μιας και πάμε και με την Ευρωκλινική τώρα στην κουβέντα, πώς αναδεικνύεται, να πούμε ενημερωτικά ότι στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας υπάρχουν ουσιαστικά τρεις συμβάσεις. Η Ομοσπονδία, η ΟΣΝΙΕ, υπογράφει με τρεις εργοδοτικούς φορείς τρεις διαφορετικές συμβάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια σύμβαση που αφορά τα διαγνωστικά εργαστήρια. Υπάρχει μία σύμβαση με τον ΠΑΣΙΔΙΚ, το Σύλλογο των Εργοδοτών, των Διαγνωστικών. Υπάρχει μία επιχείρηση με τις μικρότερο μεγέθους κλινικές, το ΜΠΕΙΚ, το Σύλλογό τους. Και υπάρχει μία τρίτη σύμβαση με τους εργαζόμενους σε κλινικές μεγάλων ομίλων, με το λεγόμενο ΣΕΚ, το Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών. Αυτή τη στιγμή σύμβαση δεν υπάρχει με τα διαγνωστικά και με τις μικρές κλινικές. Δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση. Εδώ και 2-3 χρόνια νομίζω είναι χωρίς σύμβαση.
2 χρόνια.
Οι εργαζόμενοι. Και στις κλινικές των ομίλων η σύμβαση έχει λήξει στις 31 Δεκάτου του 2014. Τώρα είμαστε σε μετενέργεια, η οποία τελειώνει στο τέλος Μάρτη. Τι γίνεται με τις συμβάσεις, πώς προχωράμε, τι βλέπουμε, τι πρέπει να πούμε τώρα. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι είναι μεγάλο ζήτημα το ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις. Τι κάνουν οι εργοδότες? Δεν θέλουν να υπογράψουν συμβάσεις. Γιατί δεν θέλουν να υπογράψουν συμβάσεις? Είναι πολύ απλό. Διώχνουν τους πιο παλιούς εργαζόμενους που έχουν κάποια τέλος πάντων δικαιώματα που τα κρατήσανε από την περίοδο προ-κρίσης. Τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο βέβαια να θεωρούμε και δικαιώματα αυτά που το να δουλεύεις 8 ώρα τέλος πάντων ή να παίρνεις ένα μισθό των 800 ευρώ που δεν έφτανε ούτε τότε, πόσο μάλλον σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει και προσλαμβάνουν οι καινούριους εργαζόμενους με την Εθνική Συλλογή, με το μισθό Βρούτσι, τα 411, 486 και 25. Επομένως ανανεώνουν έτσι το εργατικό τους δυναμικό. Και φυσικά ούτε 8 ώρες προσλαμβάνουν, έτσι. Προσλαμβάνουν και 6 ώρες. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που πάει με 250-300 ευρώ και δουλεύει.
Και κάνουν και ατομικές συμβάσεις.
Κάνουν ατομικές συμβάσεις. Έχουν ανοιχτό τον δρόμο. Δεν έχουν κάποιο νομικό εμπόδιο πλέον. Και εφόσον δεν υπάρχει σύμβαση, δεν θέλουν να υπογράψουν σύμβαση. Και από τη μεριά τους καλά κάνουν. Γιατί να θέλουν να υπογράψουν μια σύμβαση?
Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους.
Με 1,5 εκατομμύριο.
Ατομική σύμβαση μπορείς να υπογράψεις σε πολύ χαμηλή μισθοδοσία.
Και τον έχει, ας πούμε, και μπορεί να έρθει με ό,τι όρους, ας πούμε, ουσιαστικά θέλει ο εργοδότης. Από την άλλη μεριά, έχει τώρα ένα ενδιαφέρον να πούμε για τη σύμβαση στις μεγάλες κλινικές, με το ΣΕΚ, τον εργοδοτικό φορέα. Τι έγινε, ένα σημείο που είναι έτσι ένα σημείο καμπής και προσπαθούμε και εμείς να το αναδείξουμε στο σωματείο μας, ήταν η σύμβαση που υπογράφηκε το 2012. Εδώ αξίζουν δύο πράγματα να πούμε. Το ένα είναι τι έλεγε αυτή η σύμβαση, το 2012 τον Απρίλιο υπογράφηκε. Τον Ιούνιο, συγγνώμη. Το ένα λοιπόν είναι το τι έλεγε αυτή η σύμβαση και το άλλο, το δευτερεύον, αλλά πολύ ουσιαστικό, είναι το πώς υπογράφηκε αυτή η σύμβαση. Να πω δηλαδή έτσι εντάχει το πώς υπογράφηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είχε πάρει αποφάσεις να απαιτήσει υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον χώρο της υγείας με μικρές έστω αυξήσεις. Τι έγινε λοιπόν στην πραγματικότητα? Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας εντελώς αυθαίρετα πήγε και υπέγραψε μια σύμβαση χωρίς να ενημερώσει το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο με τους εργοδότες που έβαζε 15% μείωση στους μισθούς, κόψιμο των επιδομάτων. Ουσιαστικά η μείωση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Απλά δόθηκε ένα επίδομα εξομάλυσης για να μην πέσει κάτω των 15%. Δηλαδή το κόψιμο των επιδομάτων ήταν, μιλάμε για μια μείωση της τάξης 30-40% στο μισθό, πραγματική. Ονομαστική μάλλον, αλλά πραγματική ήταν 15% γιατί δόθηκε ένα επίδομα εξομάλυνσης για να μην πέσει κάτω από 15%. Συν ότι έκοψε τις ειδικές άδειες, τα ειδικά ωράρια που υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στον κλάδο της υγείας και που όταν γίνανε, δεν γίνανε με κριτήριο, ας το πούμε, της διεκδικήσης ή το. Γίνανε με επιστημονικά κριτήρια. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δουλεύει στις ραδιενέργειες ή που δουλεύει στις χημοθεραπείες να δουλεύει με τους ίδιους όρους που δουλεύει ένας διοικητικός. Δεν ήταν θέμα ανταγωνισμού, αλλά υπήρχαν κάποια επιστημονικά κριτήρια τέλος πάντων που είπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν λιγότερο, γιατί είναι θέμα υγείας.
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του εργαζόμενου και της επιχείρησης ουσιαστικά.
Παρ' όλα αυτά λοιπόν ισοπεδωθήκαν όλα τότε και όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να δουλέψουν με τις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή προσφέρθηκαν χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας με αυτή τη σύμβαση του 2012.
Επίσης, σε ένα άλλο πράγμα που πρωτοπόρησε η συγκεκριμένη σύμβαση ήταν το εξής, ότι ακόμα και πριν από αυτή την, όπως την ονομάζουμε εμείς τέλος πάντων, ξεπουλημένη ΓΕΣΕΕ, το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας πήγε και επέβαλε όρο μέσα στη σύμβαση ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι από την 1η Ιουλίου του 2012 και πέρα θα προσλαμβάνονται με βασικό μισθό 630 ευρώ μεικτά. Δηλαδή στο ύψος σχεδόν της σημερινής συλλογικής σύμβασης.
Υλοποίησε την πολιτική των μνημονίων.
Βεβαίως. Τον διαχωρισμό των.
Τις έφερε μέσα στους χώρους δουλειάς.
Διαχώρισε τους εργαζόμενους. εργαζόμενους σε παλιούς και νέους, ώστε να υπάρχει ένας αυτοματισμός ο οποίος καλλιεργείται έντεχνα από τους εργοδότες, αλλά και το μηχανισμό τον οποίο έχουν οι εργοδότες μέσα στους και στους μεγάλους αλλά και στους χώρους δουλειάς. Ορίστε, αυτός παίρνει 1000 ευρώ, εγώ παίρνω για την ίδια δουλειά 500. Οπότε υπήρχε μια έτσι αυτοματοποιημένη αντιπαλότητα ως ένα βαθμό βέβαια. Ευτυχώς από τους ίδιους τους εργαζόμενους δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ αυτό, αλλά προσπάθησαν να το καλλιεργήσουν. Και βέβαια, πρωτοπόρης, όπως είπαμε, πριν υπογράψει καν η ΓΕΣΕ αυτή την αισχρή σύμβαση των 586, τη μνημονιακή σύμβαση με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που υπογράφτηκε από την κυβέρνηση τότε, ότι μειώνεται ο μισθός κατά 32% και κατά 22% αντίστοιχα για κάτω τους 25 χρονών εργαζόμενους. Πρωτοπόρης η δικιά μας ομοσπονδία και δηλαδή, έφτασε τους μισθούς στον πάτο.
Τι μπορούμε να βγάλουμε εμείς σαν συμπέρασμα από αυτό, να πούμε δηλαδή ότι βγαίνει ένας νόμος, ας πούμε, το μνημόνιο κλπ. Αλλά για να υλοποιηθεί, απαιτείται και άλλος μηχανισμός, επιπρόσθετος. Βέβαια. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο το ότι ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο. Υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός, εσωτερικός μέσα στους χώρους δουλειάς, να ενσωματώσει ο εργαζόμενος. Γιατί πρέπει να το ενσωματώσει ότι είναι τελεσίδικο, ας πούμε, οι απώλειες πάνε αυτά που χάσαμε. Να ζήσουμε τώρα με λίγα ψίχουλα, ας το πούμε. Και υπάρχει ένας τέτοιο είδους μηχανισμός στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο εργατικό κίνημα. Να γιατί, εμείς τώρα τι λέμε δηλαδή για τη σύμβαση. Έληξε η σύμβαση το Γενάρη, το Δεκέμβρη. Εμείς τι πρόταση έχουμε. Εμείς λέμε να πάμε στη σύμβαση του 11. Δηλαδή να ανακτήσουμε τις απώλειες. Γιατί ήταν καλύτερη σύμβαση, είναι καλή η σύμβαση. Όχι, δεν είναι καλή, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες, αλλά είναι στη λογική του να ανακτήσουμε τις απώλειες. Γιατί αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο. Πρέπει να το αναδείξουμε, νομίζω δηλαδή, ότι πρέπει να σπάσουμε, ας το πούμε, αυτό το γόρδιο δεσμό της αποδοχής και της ενσωμάτωσης της ήττας μας, ας πούμε, σαν εργαζόμενοι. Ότι είμαστε στο έλεος των εργοδοτών. Ότι όλα αυτά είναι τελεσίδικα, ότι έχουν γίνει πια. Δεν μπορούν. Και υπάρχει μεγάλη πίεση, έτσι. Δεν είναι μικρό το ζήτημα. Υπάρχει καθημερινή πίεση. Αποδεχτείτε. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πέστε πώς λίγο καλύτερα θα τη διαχειριστούμε, να μπας και πάρουμε λίγα ψίχουλα παραπάνω.
Μα από το ίδιο το κράτος ήδη ξεκινάει η πίεση. Όταν υπογράφεις τα μνημόνια και δημιουργείς ένα νομοθετικό πλαίσιο συγκεκριμένο,
η σημερινή κυβέρνηση δεν τα νερεί αυτά.
Δεν λέω τώρα για στα λόγια. Δεν έχει μνημόνια.
Δεν λέω στα λόγια και στις αλλαγές των φράσεων, των εννοιών δηλαδή. Μπορούμε να παράγουμε πολλές έννοιες.
Ναι,
ναι. Και να τα βαφτίσουμε διαφορετικά. Ένα πράγμα μπορούμε να το βαφτίσουμε με πολλά ονόματα. Να το κάνουμε βραζιλιάνικο, όπως είναι οι Βραζιλιάνοι που λένε. Το έχουν 15 ονόματα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία του.
Όχι, βέβαια.
Έτσι, ναι. Αλλά έχει μια σημασία πώς υλοποιούνται, έτσι. Υπογράφηκε λοιπόν η σύμβαση το 2012 αυτή η σύμβαση. Και τι αποτέλεσμα είχαμε μετά τη σύμβαση. Γιατί η Ομοσπονδία τότε επιχειρηματολόγησε και είπε ότι λόγω της δυσκολίας της κατάστασης υπογράφουμε αυτή τη σύμβαση, ώστε να ξεμπουκώσει, ας το πούμε, από την κρίση η εργοδοσία και να μπορείς να πάρει. Τι είπα, να τα πούμε όμως, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πούμε σε λίγο πώς επέδρεσε αυτή η σύμβαση στους εργασιακούς χώρους.
Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγω παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια κι αφήνω από τα στήθια μου να βγω παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σ' αγκαλιάζω στο σκοτάδι, σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνό μέσα σαν Θεός φωτεινός δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο μια φορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες μοντινές.
Είχαμε μείνει πριν από το διάλειμμα στο θέμα της σύμβασης, πώς επέδρασε στους εργασιακούς χώρους. Έχουμε λοιπόν από τη μία την Ομοσπονδία, η οποία είπε ότι είναι δυσκολία, είναι μεγάλη επιτυχία που υπογράφηκε σύμβαση με αυτούς τους όρους, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε σύμβαση. Τι αποτέλεσμα είχε? Να πούμε, ένα αποτέλεσμα ήταν αυτό που συζητάγαμε πριν, έτσι, η απλήρωτη δουλειά. Δηλαδή, δώσαν αέρα στα πανιά και είπαν οι εργοδότες, εφόσον το συνδικαλιστικό τους κίνημα, η Ομοσπονδία τους αποδέχεται τη λογική μου, τη λογική δηλαδή του μικρότερου κακού, δεν πειράζει. Που να τους κρατήσω και λίγους μήνες απλήρωτος. Εντάσσεται και αυτό μέσα στη λογική του να κάνουμε όλοι μαζί θυσία για να προχωρήσει η ανταγωνιστικότητα. Άλλες συνέπειες?
Ναι, κυρίως η λογική της σύμβασης ήταν αυτό ακριβώς που προείπε και ο Δημήτρης. Επίσης, με το διαχωρισμό σε νέων και παλιών εργαζόμενων, αυτομάτως από εκείνη την περίοδο και μετά μεγάλωσαν πάρα πολύ οι απολύσεις, στάλθηκε πάρα πολύ κόσμος στην ανεργία και φυσιολογικό ήταν όταν θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα να προσλάβει ένας εργοδότης με 630 ευρώ μεικτά, εννοείται δεν θα ήθελε τον εργαζόμενο των 800, των 900 ευρώ.
Και ήμουν πολύ έτσι, αλλά τον εξωθήκε σε παρέτηση.
Και τον εξωθήκε σε παρέτηση, γιατί... βέβαια, ειδικά στους απλήρωτους, ας πούμε, για παράδειγμα, τον εξωθούσε σε παρέτηση.
Ένας ωραίος μηχανισμός να φύγεις από τη δουλειά είναι να σε εξαντλήσει τόσο και να σε εξουθενώσει και να σε εξαθλιώσει, που λες το κάτω-κάτω, ας πούμε, ας φύγω.
Ναι, είναι πολύ της μόδας το εργασιακό bullying.
Το εργασιακό bullying, ωραίο.
Πολύ της μόδας.
Είναι και της μόδας να φτιάχνουμε ένα ωραίο εργασιακό bullying. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή σε εξαθλιώνει και σε αναγκάζει να φύγεις. Για να χαμηλώσει να κατεβάσει το εργασιακό του κόστος. Το λεγόμενο. Άρα η σύμβαση έτσι, αποδείχτηκε ότι δεν έπαιξε αυτό το ρόλο που μας επιχειρηματολογούσαν ότι είναι μια επιτυχία που υπογράφηκε, αλλά άλλες συνέπειες.
Αυτό που λέει ο Γιάννης, ναι. Η δημιουργία δύο ταχυτήτων εργαζομένων είναι πολύ σπουδαίο βήμα για αυτούς. Γιατί αλλιώς εγώ των 800 ευρώ αντιμετωπίζω τα πράγματα, αλλιώς ένα άλλο παιδί των 500 ευρώ. Βλέπεις ότι λένε κάποιοι, εντάξει, εγώ παίρνω τα λεφτά μου, τα παίρνω τόσα. Δεν με ενδιαφέρει ο άλλος. Που παίρνει 500.
Ναι, ναι.
Χωρίς να ξέρει βέβαια ή να αντιλαμβάνεται πολλές φορές ότι τα πόνερα αυτού θα έρθουν και στην πόρτα του.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι εντάξει, όλοι το βλέπουμε. Όλοι το βλέπουμε.
Το βλέπουνε.
Γιατί βλέπουμε το χάσμα ότι είναι μεγάλο.
Αρχικώς
και πρόσεξε τώρα, 800 ευρώ σήμερα θεωρείται υψηλό μισθός. Για να βάζουμε και τα πραγματικά δεδομένα.
Ναι.
Φτάνουμε σε σημείο να θεωρούμε τον 800 ευρώ υψηλό μισθό.
Ναι, ναι.
Γιατί μιλάμε για 400 άρια. Να λοιπόν η σύμβαση τι ρόλο έπαιξε.
Και βέβαια ένα άλλο που έπαιξε ρόλο η σύμβαση πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που είδανε ότι οι μεγαλοκλινικάρχες υπογράψαν μια τέτοια σύμβαση και στην ουσία από την, δεν άνοιξε ρουθούνι στον κλάδο, στην κυριολεξία οι μικρές κλινικές ξεσαλώσανε. Και είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το αμέσως επόμενο διάστημα μικρότερου βεληνικούς κλινικές κτλ. Να κάνουν αυθαίρετα. Κυρίως στην Κυψέλη το είδαμε αυτό, αλλά και σε άλλες κλινικές, αυθαίρετα από μόνες τους 40% μείωση κατευθείαν στο μισθό των εργαζομένων. Κατευθείαν.
Ναι, βέβαια. Γιατί σου λέει.
Το είδαμε πάρα πολύ αυτό.
Αφού σου λέει το ιδιωτερική παράδειγμα που είναι όμιλος, που κερδοφορεί, αναπτύσσεται κλπ. Εφαρμόζει μια σύμβαση με μείωση 15%. Εγώ που είμαι των 100 εργαζόμενων, τι θα
πάω
κάνω.
Πάω και καλά για κλείσιμο.
Που υποτίθεται πάω για κλείσιμο, τι θα κάνω. Δεν θα πρέπει να υπομειστείς και εσύ σαν εργαζόμενος με ένα μεγάλο βάρος. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία πάντως και πρέπει νομίζω έτσι να το λέμε είναι ότι δεν μπορεί ο συνδικαλιστής να σου βάζει τη λογική της εργοδοσίας στο στόμα σου σαν εργαζόμενος. Ο συνδικαλιστής της Ομοσπονδίας τι έκανε δηλαδή, του Προεδρείου, έτσι, γιατί μέσα στην Ομοσπονδία έχουμε και εμείς εκπροσώπους, σαν πενεργατικό μέτωπο συνολικά, αλλά δεν έχουμε τους συσχετισμούς σήμερα.
Το Aleph Trapel, το θυμάσαι, αλλά Δημήτρη, βάζει... το 2012, ναι, που η Ομοσπονδία κατέβασε κόσμο στο ΝΕΟΠΗ να διεκδικήσει τα ωφελούμενα του.
Μας το θυμίζει πολύ σωστά. Και μάλιστα την ημέρα που είχε κηρυχθεί απεργία. Και
απεργία για τη Συλλογική Σύμβαση.
Για τη Συλλογική Σύμβαση. Ενώ οι δυνάμεις του Πανεργατικού Μετώπου στον χώρο της υγείας είχαμε κάνει παράσταση στο Υπουργείο Εργασίας, η Ομοσπονδία, η επίσημη, μαζί με τους εργοδότες πήγανε στο ΝΕΟΠΗ. Πήγανε και προπαγανδίσανε τη διαμαρτυρία στο ΝΕΟΠΗ, στους εργαζόμενους. Και μαζί με τους εργοδότες διαμαρτυρήθηκαν από κοινού για τα λεφτά του ΕΟΠΗ. Λες και τα λεφτά του ΕΟΠΗ.
Θα μπαίνουν στις τσέπες τους. Και λίγες μέρες μετά έγιναν οι μειώσεις μας. Και
ποιανού είναι τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Δεν είναι λεφτά του εργαζόμενου, του εργαζόμενου λαού. Θα διεκδικήσουμε δηλαδή εμείς τα λεφτά του ΕΟΠΗ, του εργαζόμενου λαού, να πάνε στους εργοδότες, μπας και ας πούμε γεμίσουν οι τσέπες τους και τους πέσει και τίποτα για να πάρουμε κι εμείς. Αυτή είναι η λογική της Ομοσπονδίας. Αυτή όμως δεν είναι η λογική της Ομοσπονδίας. Είναι η λογική της εργοδοσίας που τη βάζει μέσω της Ομοσπονδίας. Και είναι ένα σημείο πολύ καλό αυτό τώρα να το πούμε. Ότι
και επίκαιρο.
Και επίκαιρο. Οι εργοδότες τι κάνουν σήμερα, επιχειρηματολογούν με βάση τα clawback, ας πούμε, το ΕΟΠΗ, τα κουρέματα κλπ. Άλλες έννοιες από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ένα, τέλος πάντων, ένα κούρεμα από τον ΕΟΠΗ και τι κάνουν, επιχειρηματολογούν και σου λέει σαν εργαζόμενος, όλους μαζί, εργαζόμενους και εργοδότες, αφεντικά και δούλους δηλαδή, μας κόβει ο ΕΟΠΗ. Όλοι μαζί έχουμε τη ζημιά. Τι πρέπει να κάνουμε, να υπομένουμε, πότε θα πληρωθούμε, πότε δεν θα κουρεύουν και να διαμαρτυρηθούμε από κοινού στο ΝΕΟΠΗ. Γιατί κατά κάποιο τρόπο και εμείς οι εργοδότες είμαστε θύματα της κυβερνητικής πολιτικής. Έτσι, αυτό το πράγμα, αυτή τη λογική λοιπόν, την καλλιεργούν από τη μία εργοδότες απευθείας, την καλλιεργούν όμως και με άλλους μηχανισμούς και την προπαγανδίζουν. Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα εμείς να λέμε πότε θα πάρουμε σαν εργαζόμενοι τα λεφτά του ΕΟΠΗ. Λες και τα λεφτά του ΕΟΠΗ είναι τα λεφτά, τέλος πάντων, που δεν ξέρουμε από πού βρέθηκαν. Είναι μια αποθήκη με λεφτά που πρέπει να πάρουμε.
Αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΗ είναι κάτι σαν πελάτης των κλινικών.
Ναι, ναι, ναι. Και από Κρήτου βέβαια.
Εμείς να διεκδικήσουμε από τους πελάτες των κλινικών τα λεφτά των κλινικών και αύριο, που θα λήξει και η μετενέργεια της συμβασής μας, να διεκδικήσουμε από τις κλινικές τις συμβάσεις μας.
Ακριβώς.
Ποια λογική.
Και ό,τι περισσέψει να το πάρουμε εμείς.
Ναι.
Έτσι, είναι, και αυτή η λογική λέω πως μπαίνει μέσα στους εργασιακούς χώρους και μέσω συνδικαλιστικών φορέων, ας πούμε, όπως είναι η Ομοσπονδία. Επομένως τώρα τι λέμε, δηλαδή βλέπουμε τώρα, ας το πούμε με τη συζήτηση, ότι αυτό που λέμε εμείς ανάκτηση των απολειών δεν είναι μια έκφραση που τη λέμε έτσι γενικά και αόριστα για να είμαστε εντάξει, ας το πούμε, συνειδησιακά με την ηθική μας και τη συνείδησή μας. Είναι κάτι που έχει μεγάλη ουσία. Και έτσι βάζει σε έναν κόσμο, δηλαδή να αγωνιστεί. Έχει πολύ μεγάλη ουσία αυτό το πράγμα, να αγωνιστεί για τη δικιά του ζωή. Για την αποσύνδεση δηλαδή με τα συμφέροντα των εργοδοτών. Δεν κατάλαβα δηλαδή τόσα χρόνια που απομυζούσαν τα ταμεία ή τώρα που τα έχουν διαλύσει τα δημόσια νοσοκομεία. Τι συνέβη. Τα βάλαν κάτω στο τραπέζι τα χρήματα και τα μοιράσανε δια 100, ας πούμε, σε μια επιχείρηση.
Γιατί πότε μοιράσαν τα κέρδη τους.
Ακριβώς.
Και τώρα μοιράζουν τις απολύες
τους. Άρα έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δηλαδή σήμερα είναι μεγάλο ζήτημα να μπει ανάκτηση των απολειών. Νομίζω έτσι. Όπως βγαίνει και από την κουβέντα δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα πώς μετράει αυτό, πώς περνάει και πώς ο εργαζόμενος. Δηλαδή δίνουμε μια μεγάλη πάλι ιδεολογική για να σε πείσουμε να πούμε ότι σαν εργαζόμενος πρέπει να ζεις με αξιοπρέπεια. Να ζεις με αυτούς τους μισθούς, με αυτά τα δικαιώματα και να απεμπλέξω από τη λογική. Του αν θα πλήρωσε ο ΕΟΠΗ, δεν πλήρωσε ο ΕΟΠΗ. Σαν ότι όταν πληρώσουν θα στα φέρουν στο τραπέζι να στα δείξουν. Εγώ είδα ένα δελτίο τύπου τη προάλλη του ΕΟΠΗ που λέει ότι μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014 έχει εξοφλήσει τις κλινικές.
Αυτό ακριβώς. Όταν πληρώσαν δηλαδή.
Το είπανε που δεν
ήταν. Ελάτε να σας δώσουμε.
Δεν ήταν να το κοινοποιούν.
Να πάρουμε σακούλες.
Να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα. Προτείνουμε. Λοιπόν, λέγαμε πριν το διάλειμμα για τη συλλογική σύμβαση, για τις επιπτώσεις κλπ. Που υπήρξαν. Έτσι λοιπόν, για να το κλείνουμε, νομίζω, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε. Νομίζω ότι εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι να επενδύσουμε σήμερα, σαν σωματείο, στο στόχο της ανάκτησης των απολειών. Και γιατί πραγματικά αυτή είναι η ανάγκη του εργαζόμενου. Και πάλι μερικώς είναι ανάγκη, έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ότι τότε, πριν από 5 χρόνια δηλαδή, είχαμε αξιοπρεπείς συνθήκες ή παίρναμε λεφτά ή είχαμε ωράρια κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματική, αλλά και σπάει, ας το πούμε, αυτό το πράγμα, αυτό το ιδεολογικό κατακεράυνομα που δεχόμαστε, ότι πρέπει να ταυτίσουμε τα συμφέροντά μας στους εργοδότες. Είναι τα συμφέροντά μας δεμένα άρρηκτα.
Και αναχαιτεί ό,τι άλλο έχουν στόχο να μας επιβάλλουν.
Ακριβώς, ναι. Και δεν θα μας κάνουν συνέτερους. Αυτό είναι το ζήτημα. Ούτε στη ζημιά, ούτε στις επιδιώξεις τους. Αυτοί ξέρουν τι θέλουν. Δεν είμαστε στον κλάδο.
Και βέβαια, να μην ξεχνάμε για το θέμα της πρότασης του σωματείου, που είναι και κατ' επέκταση και πρόταση και του γενικότερα του ταξικού κινήματος, ότι προσπαθεί η καινούργια κυβέρνηση κιόλας να δημιουργήσει ένα κλίμα αναμονής και ανοχή σε όλη αυτή την κατάσταση, ούτε καν μιλάει για ανάκτηση των απολειών σε καμία περίπτωση. Οπότε μπαίνει και ένας λόγος παραπάνω αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος να μην περιμένει στην κυριολεξία, να μην δείξει καμία ανοχή στη σημερινή κυβερνητική πολιτική, η οποία συνεχίζει τα πεπραγμένα στην ουσία της προηγούμενης, όπως και να το ονομάσει, και να μπει γρήγορα στον αγώνα για την πραγματική ανάκτηση των απολειών κτλ.
Ωραία, νομίζω δεν έχουμε πάρα πολλά μόνο να πούμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες, αλλά εντάξει, να μην μονοπολίσουμε κιόλας.
Τα λέμε και στον χώρο του σωματείου.
Θα τα πούμε και στον χώρο. Θα προσπαθήσουμε, όπως είπαμε και εισαγωγικά, να έχουμε μια περιοδικότητα, να μπορέσουμε μία φορά το μήνα να έχουμε μία κομπή, να μάθουν οι εργαζόμενοι ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τον επανεργατικό μέτωπο για την ενημέρωση τη δικιά τους, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δεν είναι το θέμα ότι μιλάμε εμείς, είναι το θέμα να μιλάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, να υπάρχει πραγματικά ενημέρωση από τη δικιά μας πλευρά. Έχει πολύ σημασία, παράδειγμα, ότι το Μάρτιο γίνεται από το επανεργατικό μέτωπο, διοργανώνει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, έτσι. Δηλαδή τέτοιες κινήσεις δείχνουν ότι εμείς τη δικιά μας τη ζωή πρέπει να τη διαφεντεύουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα που μου ήρθε έτσι στο μυαλό. Γίνεται αιμοδοσία τη 15 του Μάρτη από το πανεργατικό μέτωπο. Εμείς εργαζόμενοι δηλαδή. Αυτό είναι το ζήτημα. Και θα μιλήσουμε και θα δράσουμε και σε όλα τα επίπεδα.
Εμείς οι εργαζόμενοι με την ενημέρωση και την επικοινωνία μας μεταξύ μας δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Επικοινωνούν οι εργοδότες μας, που είναι και άκρως ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Ενώ εμείς έχουμε ακριβώς τα ίδια.
Και έχουμε το δικό μας πολιτισμό. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο δικός μας πολιτισμός δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο που έφερα τώρα σε παράδειγμα. Είναι η άμυλα, είναι ότι περνάμε ωραία, δημιουργικά κλπ. Ενώ το ποδόσφαιρο των εταιριών δεν θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Έτσι λοιπόν, να κλείσουμε νομίζω. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε μια περιοδικότητα, να πάμε και σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε εργαζόμενους από τους χώρους δουλειάς. Δεν θέλουμε να έχουμε μόνο τους συνδικαλιστές. Θέλουμε να έχουμε τον απλό εργαζόμενο που θα έρθει και θα πει πραγματικά τι βιώνει και πώς βλέπει τη διέξοδο. Και θα το επιχειρήσουμε αυτό επιτακτικά. Ήδη θέλω να πω ότι στις εξορμήσεις τώρα που κάνουμε, προσπαθούμε να φέρουμε εργαζόμενους από το χώρο να κάνουν τις εξορμήσεις οι εργαζόμενοι. Έχει μεγάλη ποιοτική διαφορά να αναλαμβάνει, να χρεώνεται ο κάθε ένας τη δουλειά μας. Είναι η δουλειά όλων μας. Δεν είναι η δουλειά του Σωματείου ή του Προεδρείου ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επομένως, λοιπόν, καλούμε τους συναδέλφους από όλη την ιδιωτική και τη δημόσια υγεία, από όλους τους φορείς, να πάρουν ψηφίσματα και να παραστούν το Σάββατο 14 Μάρτη έξω από την κλινική Κιανού Σταυρό σε επικοιτοφορία, παράσταση διαμαρτυρίας για την απλήρωτη δουλειά. Να πούμε ότι το σωματείο μας έχει έδρα στο εργατικό κέντρο και είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 6 μέχρι τις 9 που μπορεί να απευθύνει το κάθε εργαζόμενος. Τα τηλέφωνα μας ισχύουν. Δεν ξέρω, συνάδελφοι.
Η πικετοφορία είναι στις 11 η ώρα το πρωί.
11 η ώρα, δεν είπα την ώρα, ναι. Ηλέκτρα, κάτι έτσι. Ως επιλόγο, καλά πήγαμε νομίζω. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να κλείσουμε με την υπόσχεση να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή τακτική, ας το πούμε, για να αναδεικνύονται και πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα του κλάδου. Ευχαριστούμε πολύ το ΠΑΜΕ που μας φιλοξένησε στην εκπομπή του.